Kjære himmelske Far, vi vil takke deg for alle de arbeidslag som i ditt rike. Og vi vil be om velsignelse over de forskjellige arbeidslag. De som arbeider rundt omkring i den store verden på ulike arbeidsteiger og i ulike arbeidsoppgaver. De som arbeider inn i ditt gamle folk i Israel. Og alle som også arbeider inn i vårt eget norske folk. Vi ber om velsignelse over alle. Og så vet du, himmelske Far, om hvor situasjonen i vår avkristne vestlige verden, og vi ber også for alle som på en særskilt måte arbeider for at evangeliet på nytt må få slå gjennom i vår del av verden som har vært kristne og som er vorte så avkristne. Og så ber vi også for dette arbeidet til Sarepta, om du kunne få styre råd slik at det kunne lukkes det som du vil ha gjort gjennom dette arbeidet. Og så takker vi også for at vi får være samlet her nå, en flokk. Takk også for i kveld for hver enkelt som er kommet, og for at vi kan tenke at det er du som har kalt oss sammen for å tale til oss og gjøre din gjerning inn i våre liv. Og nå ber vi om at du tar oss i din hånd og steller med oss med ditt ord og med din ånd som du hadde tenkt. Vi ber om åpenbaringsånd slik at ditt ord blir levende for våre hjerter til gang for oss og til ære for ditt navn. Amen. Det som jeg prøver på i de timene som jeg har, det er å si litt om selve påskehendingene, slik som de føler ut gjennom på de forskjellige dager, og det budskap som ligger i disse forskjellige dager og hendelser som i påskehelgen. Og i dag er det altså, som alle vet, langfredag. Og det er på både en god dag å preike på og en vanskelig dag. Fordi det skjer jo så forferdelige mye. Og det som er av bibeltekst for i dag, det er jo komplett umulig å kunne gå gjennom alt det. Men vi skal prøve å dra noen linjer uten å liksom stoppe alt for mye på et bestemt punkt. Og vi kommer til å være stort sett i Matteusevangeliet i kveld også, som vi var i år, men vi begynner med et vers i 1. Korinterbrev, kapittel 1, vers 18. Der heter det slik: «For ordet om krossen er vel dårskap for deg som går fortapt, men for oss som vært frelste er det ei Guds kraft.» Langfredag, det er jo særlig dagen med der Golgata og korset står i sentrum. Og med det så er det et budskap om straffelidelse og om soning av synd. Og dette er altså knyttet til korset. Men for oss er det slik at vi har ikke med korset å gjøre slik direkte, men vi har med ordet om korset å gjøre. Vi står ikke på Golgata, bokstavlig talt, slik at vi har korset før oss og kan ta i det rent fysisk. Men vi står på Golgata åndelig talt, slik at det heter altså: «For ordet om krossen er vel dårskap for deg som går fortapt, men for oss som er frelste er det Guds kraft.» Korset, alt som er knyttet til korset, det kommer til oss ved ord. Alt som er knyttet til korset kommer til oss som ordet om korset. Og dette ordet om korset, det regnes som dårskap. Det vil si, det er noe som folk flest ikke vil ha noe med å gjøre. Og hvorfor? Jo, først og fremst fordi dette er et ord som setter oss selv til sides, og som taler om en stedfortreder, som legger alt over på Gud, som legger alt over på Jesus, som kutter oss ut og setter Jesus inn. Mennesket er jo slik at vi vil bidra med noe selv og ordne opp selv, men det får vi ikke lov til her. Ordet om korset er en dårskap for deg som vil ordne opp selv. For de som ikke vil basere seg på en stedfortreder, En som går i vår stad. En som ordner opp uavhengig av oss, og som gir det til oss som gave og ved nåde. Men for den som tar imot dette korset, som tar imot dette ordet om korset, som forkynner oss altså dette, at de frelser denne ordnet av en stedfortreder. De frelser denne ordnet av at du er sett utenfor og Kristus sett inn. For den er dette ordet om korset ei Guds kraft til frelse. I år, når vi prøvde å følge noe på som gjaldt skjærtorsdag, så tog vi utgangspunkt helt tilbake ifra det som skjedde oppe i Caesarea Filippi en god stund før påske, når Jesus spør læresveinene, hvem sier folk at dere, at jeg er, hvem sier folk at det menneskesånd er? Og de bekjenner til Jesus, du er Messias, du er den levende Guds sånn. Og utifra det så hette det at Jesus begynte å undervise læresveinene om at han skulle gå til Jerusalem, der han skulle li, der han skulle dø, og der han skulle stå opp igjen. Og så ble det en vandring fra Caesarea Filippi til Jerusalem, for at Jesus skulle møte opp der frem i påskehelgen. Og så hadde Jesus forklart læresveinene noe om hva som skjedde, eller skulle skje. Så kommer han riende inn i Jerusalem, så er han påskemåltidet med læresveinene sine, så innstifter han nattverden, der han definerer blodet sitt som den nye pakts blod. Det vil si, nå skjer det noe radikalt nytt ved at denne pakt som de kjenner, som er knyttet til den gamle pakt og offeret der, den blir avløst og avlyst ved at den nå blir knyttet til en ny person, til Jesu egen person, til det som han skal gjøre nå i selve påskehelgen. Og så er det slik, som hun ble minnet om, fint åpning, at Jesus da er i en voldsom bønnekamp i Getsemane, som er karakterisert ved veldig sterke ord, som hun ble minnet om, hva kamp Jesus kjemper. Men der det hele går ut på at Jesus kjemper en kamp, der det heter seg at han blir bønnhørt, fordi det er dette at han er villig og blir gjort villig til å gå til endes på den vei som skulle føre til korset og til forsoning. Og det gjør han. I kapittel 26 i Matteus evangeliet, som disse ting i stor grad står i, der er det fortalt etter det som skjer der i Getsemanehagen, hvordan Jesus blir tatt til fange. Og vi leser ifra vers 47. Medan han ennå talte, se, da kom Judas, en av de 12, og sammen med han en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra øverstepresten og de eldste i folket. Han som sveik han hadde gjeve han et teiken og sagt, den jeg kysser, han er det, grip han. Og han gikk straks bort til Jesus og sa, «Vær helsa, rabbi!» Og han kysste ham. Men Jesus sa til ham, «Ven, hvorfor er du her?» Da gikk de fram og la han på Jesus og tok han til fange. Og se, en av de som var med Jesus rett ut handa og drog sverdet. Han slo til tjeneren og øverstepresten og hogg øyre av ham. Da sa Jesus til ham, «Stikk sverdet ditt på plass, for alle som griper til sverd skal falle for sverd. Eller tror du ikke at jeg kunne be far min, og han ville sende meg mer enn 12 legioner engler? Men hvordan skulle da skriftene vært oppfylte at dette måtte hende?» Men hvordan skulle da skriftene ble oppfylte at dette måtte hende. I samme stund sa Jesus til flokken, det har rykt ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg. Dag etter dag satt jeg i tempel og lærte, men da grep de meg ikke. Men alt dette har hendt for at profetskriftene skulle oppfylles. Da forlet alle læresveinene han og rømte. Jesus kunne latt være å la seg ta til fange i denne situasjonen om han hadde brukt sin makt. Han kunne altså påkalt disse legioner med engler. Men da hadde ikke frelsesverket vårt fullført. Det at Jesus ble bønnhørt der i Getsemane, bar i seg at han avsto å bruke den makt som han måtte ha til å hindre at han ble tatt til fange. Det at han ble bønnhørt innebar at han lot seg ta til fange. Og det var altså for at disse skriftene skulle bli oppfylt. De som vitnet om hva som skulle skje med Messias. Og så blir Jesus tatt til fange. Og så blir han avhørt. Og så blir det, vet vi, ført falske vitnemål imot ham. Men det var ingenting av det som ble ført fram som beit på ham. Fordi det var altså falskt, og det var åpenbart falskt. Men så hette det ifra vers 63. Når de hadde altså disse prøvd, eller vi kan lese ifra vers 62. Da reiste øverstepresten seg og sa til ham, svarer du ingenting på disse falske anklagene? Hva er det disse vitner imot deg? Men Jesus tagde, og øverstepresten sa til ham, jeg tek deg i eid ved den levende Gud, at du skal si oss om du er Messias, Guds sønn. Jeg tek deg i eid ved den levende Gud, at du skal si oss om du er Messias, Guds sønn. Men Jesus sier til ham, du har sagt det. Men jeg sier deg, heretter skal det ikke menneskesånen sitte ved høyre hand av allmakta og komme på himmelskyene. Da flere øverstepresten kleda sine og sa, han har spotta Gud. Hva skal vi nå med vitne? Sjå, nå har det hørt Guds spottinger. Hva mener det? De svarer og sa, han er skyldig til døden. Og så begynner spotten. Så begynner plagen av Jesus. Jesus hadde altså stilt læresveinene sine der oppe i Caesarea Filippi i spørsmålet. Hvem sier folk at det menneske sånn er? Og Peter på vegne av disiplene hadde avlagt denne bekjennelse. Du er Messias, den levende Guds sønn. På det tidspunktet sa Jesus at det skal dere ikke si til noen. Men på et eller annet vis så var det tydelig at det der enten var kommet ut, eller folk begynte å lure på, er det Messias dette? Er det Guds sønn dette? Og nå ville denne øverstepresten, eller disse, det var jo flere av dem faktisk på dette tidspunktet, ha greia på om dette virkelig var slik. Og han går høyt på banen, den øverstepresten, ved at han sier, svar, jeg ber deg, jeg tek deg i eid ved den levende Gud. Ikke småtteri. Var det noen som også på så vidt kunne gjøre det på denne jord, så måtte det være øverstepresten. Men den han nå tek i eid, det er jo han som er den virkelige ypperste prest. Og nå vrir egentlig ikke Jesus seg unna heller. Han har takt til alle disse falske vitnesbyrd. Men nå når det faktisk kommer et rett vitnesbyrd om ham, så teier han ikke, du har sagt det. Nå vedkjenner seg Jesus seg altså, og offentligt, å være Messias, Guds sønn. Og da sto naturligvis ypperste presten og folket som sådan overfor et svært dilemma. For enten er dette sant, og da må vi bøye oss for Jesus og troe, fordi da har han oppfylling av alt det som hørte den gamle pakt til. Eller så er dette løgn, og da er det blasfemi, Guds bespottelse. Og for blasfemi, Guds bespottelse, så var det en utgang, døden, dødsstraff. Og den dødsstraff, den skulle være på et kors, på forbannelsens tre. Slik at når øverstepresten nå taler og sier han har spottet Gud, så er det ut ifra at han har hørt hva som er sagt, men ikke tror at Jesus er Messias, Guds sønn. Og da var det i så fall spott. Og så sier han til dem, nå har dere hørt hva han har sagt, og spør de hva mener dere? Og da svarer folk jo egentlig slik som de skal svare, ut ifra blasfemi. Han er skyldig til døden. Problemet var naturligvis at dette ikke var blasfemi. For Jesus var Messias. Han var Guds sønn. Så er det en merkelig ting, kanskje, som nok ikke er så merkelig heller, fordi Gud i himmel, han styrer med alle ting på forunderlig vis, så det går ihop det som ellers ikke normalt ville ha gått ihop. For saken var, Israel, eller jødene, de brukte normalt ikke korsfestelse som avretningsmetode. Hvis du leser i det gamle testamentet, så var det mange som ble, og i det nye testamentet, så leser du om folk som ble dømt til døden. Og de ble ofte steinet, eller ble avrettet på andre måter. Men på denne tid, så var det romerne som rådde i Israel. Det var ikke jødene som skyte for å eksekvere, for vanskelig ord, eksekvere dommer. Det var det romerne som gjorde. Det var de som var domsmakter. Og romerne, de brukte korsfestelse som en svært vanlig avretningsmetode. De korsfester jo tusenvis av folk. Så kommer jødene med ypperste prestene, og så anklager Jesus for blasfemi. Og det var den synd som etter jødisk tenkning skulle føre til korsfestelse. Og så er det altså romerne som utfører dødsdommen og gjør det som korsfestelse. Og det er derfor det heter også i Galaterbrevet kapittel 3 og vers 13 om Jesus, at han ble en forbanning, står det, for vår skyld. Fordi han ble hengt på forbannelsens tre. Korset var etter jødisk tenkning forbannelsens tre. Fordi den som ble hengt på et tre, på et kors, var under Guds forbannelse på grunn av blasfemi, Guds bespottelse. Slik tenkte ikke romerne. Men det var de som var redskapet for å utføre det. Og så gikk dette ihop, altså, i det som her skjer. Men det går litt tid før det skjer. Når jeg har fortalt noen av disse ting om Peter som fornekter, og så kommer vi til kapittel 27. Da det nå vart morgen, la øversteprestene og de eldste i folket planer mot Jesus for å få han dømt til døden. De batt han og førte han bort og gav han til landshovdingen Pilatus. Der ser vi hvordan dette skjer. Det som de yngste skulle skje, det overlot de til romermakten å utføre. Øversteprestene, de hadde en en tanke om å rydde Jesus av veien. Og så ville de altså ha hjelp av den styresmakt som var der på den tid til å gjøre det. Jesus, Gud i himmel, hadde også en tanke. Og den, sier han, kommer til uttrykk slik i Jesajas 53, vers 10. Men Herren hadde hugnet i å knuse han. Han slo han med sykdom. Når du gir hans sjel til ditt skuldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Herren hadde en plan, og det hette så sterkt altså at han hadde hugnet i å knuse han, fordi ved det så skulle Herrens vilje ha framgang, den som var til frelse. En slik tanke hadde ikke øverstepresten og disse skriftlærde og fariserene. Det var heller ikke noen tanke som styresmakt og den romerske styresmakt hadde. Men når de fikk han overlatt, Jesus, så måtte de ta affære. Og så står det i vers 11, kapittel 27. Men Jesus var ført fram for landshovdingen, og landshovdingen spurte han, «Er du konge over jødene?» Jesus sa til han, «Du sier det.» Disse romerne, de var ikke så opptatt med blasfemi. De var ikke så opptatt med om Jesus var Messias, Guds sønn. De tenkte mer i forhold til styring. «Er du jødene sin konge?» Og Jesus, han erkjenner at han er det. Du sier det. Og med en øverstepresten og de eldste førte klagemål mot han, svarer han ingenting. Da sier Pilatus, hører du ikke alt det de vitner imot deg? Men han svarer han ikke på et eneste ord, så landshovdingen ble rent forundret. Men i høgtida bruker landshovdingen å gi en fange fri, den folket selv ville ha. På den tida hadde de en illgjeten fange som hette Barabbas. Og da vet dere, det ble slik at Barabbas ble sett fri. Det var han de ville ha fri, mens Jesus ble dømt. Vers 26. Da gav han deg Barabbas fri, men let Jesus hudflette og overgav han til å verte krossfest. Det er jo mange som har spekulert og fabulert rundt dette med Barabbas, hva tanker han måtte ha. Og det vet vi jo ikke, men det er jo lett å tenke en del tanker rundt det. Og i alle fall er det en veldig flott illustrasjon på det som her skjer. Den som var skyldige går fri. Den som var uskyldige blir dømt. Og det skjer altså på et kors. Så blir Jesus hånet videre. Soldaten til landshovdingen tok da Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vaktstyrken ikring han. De kledde av han og la en skarlaksrød kappe om han, og de flettet i klungerkronen og sette på hovedet hans og gav han en rørstav i høyre handa. De falt på kne for han og hånet han og sa, «Vær helsa du, jødekonge!» Og de spyttet på han og tok rørstaven og slo han i hovedet. Etter at de hadde hånet han såleis, tok de kappa av han og kledde han i hans egne klede, og de førte han bort for å krossfeste han. Jesus blir altså hånet som konge, samtidig som han er anklagt som for blasfemi. Og så blir han krossfest nettopp som konge, samtidig som han lir som Guds sønn. Det er mange ting som skjer i disse ting. Vi kan ikke ta med alt. Men over hovedet hans hadde de fest en innskrift med klagemål mot han. Dette er Jesus, kongen over jødene. Nå var to røvere krossfestet sammen med han, en på høyre og en på venstre side. De som gikk framom spottet han og ristet på hovedet og sa, «Du som riv ned tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager, frels deg selv! Er du Guds sønn, så stig ned av krossen!» På samme måten spottet øversteprestene han og sammen med de skriftlærde og de eldste og sa, «Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge, lat han nå stige ned fra krossen, så skal vi tro på han. Han har sett sin lit til Gud, lat nå Gud fri han, om han har hugnet i han. Han sa selv, jeg er Guds sønn.» Jesus han blir altså spottet både utifra dette at han er konge, og han blir spottet utifra dette at han er Guds sønn. Og så ber de han bevise sin kongsmakt, og de ber han bevise at han er Guds sønn, begge deler ved å stige ned av korset og med det frelse seg selv. Men i dette ligger altså at han i Getsemane ble bønnhørt, at han ikke fulgte denne formaning og oppfordring som han her blir gitt. Han lot seg ikke friste til å frelse seg selv, fordi det visste han ville bety at det ingen andre ble frelst. Om han her hadde bevist at han var Guds sønn, ved å bevise sin guddomsmakt, om han her hadde bevist at han var konge, jødernes konge, ved å stige ned av korset, så hadde han samtidig steget ut av forsoningsverket. Han hadde samtidig steget ut av den frelsesvei som han var kommet til denne jord for å gå til endes, og da hadde ikke vært noen frelse. Derfor ble han på korset. Før vi tar dette siste som skjer der på korset, så la meg få bruke 2-3 minutter på forholdet imellom Gud Fader og Guds Sønn. Når vi leser dette, så leser vi hva som skjer med Jesus. Og så samtidig får vi referert nærmest et par samtaler imellom Gud Fader og Guds Sønn. Vi får det i Getsemane, der Jesus er i bønn til sin far. Det blir ikke åpenbart liksom hva Gud med ord sier. Vi får høre hva Jesus sier som sønn. Han ber om det er mulig å slippe. Og når han henger på korset, så hører vi et rop ifra sønn til faderen. Uten å få det direkte svaret, eller hva Gud måtte svare på dette. Men det er noe imellom Gud Fader og Guds Sønn, som er ifra en side sett skjult for oss, og ifra en annen side sett åpenbart for oss. Når vi leser disse Jesu lidelseshistorie, påskebudskapet, så er jo fokuset på Jesu lidelse, altså på sønn sin lidelse. Men vi vet at det også var en lidelse i faderens hjerte. Nå vet jeg at Dagfinn skal innom teksten om Abraham og Isak senere, så jeg skal ikke gå mye inn på den. Men jeg skal referere litt grann, som jeg tror ikke ødelegger for det han har tenkt å si. Fordi den teksten, den fokuserer jo så veldig starkt på faderens lidelse. Isak forsto ikke seg på hva som skulle skje, men Abraham visste hva som skulle skje. Og Abraham er i den teksten et bilde på Gud i himmel, som skal offre sin sønn. Og så er det noen uttrykk som er brukt der, som viser dette nære personlige forhold i mellom disse. Det heter i kapittel 1. Mosebok 22, og vers 2, der er det, der sier Gud til Abraham, da sa han til han, ta nå sønnen din, den eneste du har, han som du har så kjær, Isak. Det er liksom, det lesses på med det ene nære uttrykket etter det andre for å få fram hvem det er nå som skal offres og hva Abraham nå skal gjøre. Og så heter det når Isak taler til Abraham, når han ikke forstår seg på hva som skal skje, da tok Israel til ordet og sa til Abraham, far sin, du far. Og han sa, ja, gutten min. Til Abraham, far sin, du far. Denne fortellingen om Abraham og Isak, den skal lære oss noe om hva det koster faderen å offre sin sønn. Fordi her kan vi til en viss grad, og jeg sier til en viss grad, leve oss inn i hva det ville betytt dersom du og meg som far og mor fikk i oppdrag av Gud i himmel å offre et av våre barn. Det er for oss en totalt umulig tanke. På Golgata og i forsoningsverset så var det en lidelse i Jesus sitt hjerte. Men det var en tilsvarende lidelse i Faderens hjerte. Det var et offer som ble gitt av Faderen, som det var et offer som ble gitt av sønnen. Og dette, det var noe som Gud Fader og Guds sønn stelte med seg innbyrdes i den treenige Gud. På 662 så står det en sang som får fram noe av dette i en samtale som er tenkt imellom Faderen og sønnen. Det er denne sangen, her ser jeg et tålmodig lam som sier til døden skynder. Dere heter det slik, videre, som bærer andre sorg og skam og hele verdens synder. Til offerstedet står hans hu. Han sier, villig skal jeg nu for Adams etten stride. Når alle piner vises fram, han svarer, gjerne vært et lem er rede til å lide. Det lam er Herren stor og sterk, til Adams etten bunden, som Gud til sitt forløsningsverk har ene dyktig funnet. Og så kommer samtalen som er tenkt i mellom Faderen og sønnen. Gå hen, min kjære sønn, og lid for dem som inntil evig tid i vreden skulle være. Den dom er grufull ut å stå, men verdens frelse står derpå. Min sønn, vil du den bære? Ja, kjære far, av hjertens grunn, la skje som du vil skikke. La komme kun den bitre stund, jeg dødens kalk vil drikke. Og så føyer forfatteren til, hvem fatter vel slik kjærlighet, så høy, så dyp, så lang, så bred, så ganske uten like? O kjærlighet og himmelglød, du fører den til kors og død som eier himmelriket. Det har altså, om vi tenker oss slik, vært en samtale imellom Gud Fader og Guds Sønn i himmel. Den var der i lys av at mennesket ble utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Og når så syndefallet var en realitet, så måtte denne plan som var lagt ifra før verdens grunnvoll var lagt, og som var knyttet til Kristus, den måtte settes i verk. Og så samtalte Gud Fader og Guds Sønn om hvordan dette skulle gjøres. Og så ble de altså enige om at Jesus skulle sendes til denne jord, i det vi kaller inkarnasjon. Han kom og tok bostad iblant oss, han ble ikledt kjød, ikledt menneskeskikkelse. Og det som Hebreerbrevet kapittel 10 da sier, der Jesus taler ut ifra en av salmene, «Offer og gaver ville du ikke ha meg», sier han til Gud, «men et legeme ga du meg». Du plasserte meg altså inn i menneskeslekter, med et legeme. Hvorfor fikk Jesus dette legeme? Jo, fordi Gud Fader skulle ha en plass å legge din synd, og legge min synd, og legge all verdens synd. Og ikke bare en plass der han skulle legge syndene våre, men der han skulle straffe syndene våre. Der han skulle utøse sin vrede over syndene våre. Der det ble gjort opp for syndene våre. Og det legeme, det var fanst ikke på denne jord. Det måtte komme fra himmel. Og det måtte være av en slik en karakter at det var uten synd, men som kunne spigres til et kors, forbannelsens tre. Fordi jorda var vårt forbannet ved Adams fall, så måtte det en spigres til forbannelsens tre for å få gjort opp for alt av synd. Og med det at forbannelsen skulle få sitt utløp, så fikk Jesus dette legeme i avtale med sin far. Og når han på denne jord, så ber han ofte seg til sin far. Og så har han en særskilt samtale med sin far i Getsemane for å finne ut om jeg virkelig må gå denne vei til endes. Det er mitt legeme. Må bære verdens synd opp på et kors for at disse skal bli sonte og gjort opp for. Og så viser seg det en annen vei. Så blir han korsfestet. Så henger han der på korset. Så blir han spottet. Enda til lokket til å tre ned av korset. Men han står imot alt, utifra den avtale som sønn har med sin far. Og så får vi det siste glimt inn i denne samtalen imellom Faderen og sønn. Når det her heter slik, men fra den sjette timen falt det et mørke over hele landet, like til den niende timen. Og ved den niende timen roper Jesus med høg røyst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det tyder, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Ja, det hadde han jo gjort utifra den avtale som de hadde i himmel, som var inngått mellom Faderen og Sønnen, om at Jesus skulle få et legeme. For ved det å bære vår synd opp på korset. Men i det det skjedde, så var altså det så fryktelig at endatil fra han som hadde var med på avtalens hånd, måtte rope til sin far, «Hvorfor har du forlatt meg?» Og vi vet svaret. Det var den eneste veien til frelse. Det var den eneste måten du og meg kunne få vår synd tilgitt på å bli frelste.